halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a fahmiyada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waaxad 3da bisha julaay sannadka 2016 idaacaddeenna waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulcasiis xuseen iyo maxamed cabdi.
qodobadan barnaamijka fiidnimo idinku haynana waxaa dhegeystayaal ka mida magaalada baqdaad oo in ka badan 90 qof ay ku dhinteen qaraxyo kala gaar ah oo magaaladaasi maanta ka dhacay,
kenya oo soomaaliya dib ugu celisay qaxooti ku sugannaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab,
waxaan kaloonu idin haynaa
sanku neeflihii soo baxay iyo calamadii suuqa sawaariikhdii laydiin riday iyo sanugdii yeeda iyo siigada cagtiiyo qayladii suuxii cadowgii.
waa qayb ka mid a barnaamijka xiisaha badan ee dhaqanka iyo hiddaha goor dhow aad maqli doontaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka.
magaalada baqdaad ee dalka ciraaq in ka badan 90 qof ayaa dhintay, 186 kalena way dhaawacmeen kadib markii laba qarax oo kala gaar ah ay magaaladaasi ka dhaceen. Qaraxa koowaad oo aad u xoog badnaa ayaa ahaa baabuur ismiidaamina oo ku qarxay suuq mashquul badan oo ku yaala xaafadda Karada, halkaas ay ku dhinteen in ka badan 28 qof, 107 kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxan ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa kii ugu darnaa ee magaaladaasi ka dhacaatan iyo sannadkan. kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan iyagoo sheegay inay bartilmaameedsadeen dadka shiicada ee magaalada degan. weerarka labaad ayaa ahaa qarax miino dhulka lagu aasa oo ka dhacay meel lagu magacaabo shaab oo ku taala waqooyiga magaalada baqdaad, halkaasina waxaa ku dhintay 5 qof, 16 kalena way ku dhaawacmeen. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa labaad.
kooxdii baadhaysay burburkii dayuuradda egypt air ee 19 bishii may ayaa sheegay in cod laga heli karo qalab codka duuba oo ku samaysnaa goobta uu duuliyuhu ka wada dayuuradda. maamulka ayaa rajo ka qaba in codkani uu si wanaagsan u iftiimin doono wixii keenay in dayuuraddii duulimaadkeedu ahaa M804 ay ku burburto badda mediterranean-ka, iyadoo ka timid magaalada paris kuna sii socotay magaalada qaahira 66 qof oo saarnaana ay dhintaan. dayuuradda oo nooceedu ahaa airbus A320 ayaa xog ururiyaheedu uu muujinayaa in qiiq ka soo baxay musqusha amaba suuliga dayuuradda. maamulka ayaa sheegay in dayuuradda qaybteeda hore laga helay meelo gubtay iyo dambas. qalabkan codka duubaya ayaa la helay bishii juun eeyna dhaaftay, waxaana loo diray magaalada paris si loo dayactiro. kooxdii waxbaadhaysay reer masar ayaa sabtidii shalay sheegay in qaybaha gudaha ee codka duuba ayna iyagu waxba noqonin.
dalka bangaladesh waxaa maanta ka bilaabatay 2 maalmood oo baroordiiq loo sameynayo kadib markii niman hubaysan ay dileen 20 qof iyo 2 bilayska ka tirsan markii ay ku qabsadeen makhaayad ku taala magaalada dhaka. kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi laakiin lama xaqiijin arrintaasi. saraakiisha dowladduna waxay beeninayaan iminka inay daacish ku lug lahayd weerarkaasi. wasiirka arrimaha gudaha ee bangaladesh asadusamaan khan ayaa maanta waxada sheegay in nimankii weerarka geystay aysan wax shuqula ku lahayn kooxda daacish. wasiirku wuxuu sheegay in nimankaasi hubaysnaa ay ka tirsan yihiin koox maxalli ah oo lagu magacaabo jamatul mujaahidiin oo ah koox waddanka laga mamnuucay in ka badan 10 sannadood. wasiirku wuxuu sheegay in nimanka weerarka makhaayadda fuliya ay ahaayeen mutacalimiin kasoo jeeday qoysas hodana. wakaaladda wararka ee reuters ayaa iyaduna soo xigatay madaxa bilayska dalkaasi shahudul xaq oo sheegay in 7 nin ee weerarka geystay ay dhammaan ahaayeen bangaladesh dad u dhashay, islamarkaana ay mas-uuliyiintu mar hore isku dayeen inay xidhaan. dowladda bangaladesh ayaa horey ugu adkaysatay in kooxda daacish aysan dalkeeda joogin. xukuumadda ra-iisul wasaare sheekh xasiina ayaa weeraro xiriira oo dalkaasi ka dhacay ku eedeysay cadowgeeda ay siyaasadda isaga soo horjeedaan oo ay sheegtay inay taageeraan kooxaha mintidiinta iyagoo markaasi isku dayaya inay qalalaase dalka ka abuuraan.
nin 18 ayaa lagu eedeeyey inuu maleegayay weeraro argagixiso ka dhan dhismayaal ay dowladdu ku leedahay gobolka arizona ee koonfurta galbeed ee maraykanka. xafiiska dambi baadhista ee f b i iyo xafiiska xeerelalinta gobolka arizona ayaa sheegay in mahiin khan lasoo qabtay kadib howlgal ay kooxda f b i ka tirsani samaysay. masar khan ayaa lagu tuhmayaa inuu qorsheynayay weeraro lagu qaado dhismayaal ay dowladdu leedahay oo ku yaala magaalooyinka phoenix iyo tucson ee gobolkaasi arizona. saraakiisha ayaa sheegay in masar khan ayna cidna ku wehelin qorshaha, islamarkaasna ayna jirin wax khatara oo dadweynaha ay arrintaasi kaga imanayso. khan ayaa hadda maanta hor yimid maxkamadda isagoo loo jeediyey laba eedeymood oo kale ah, in isaga oo doonayay inuu argagaxa buuro iyo inuu argagaxsixinimo geysto. faahfaahintaasi ka dheer dacwadan lagama soo saarin.
wararkaasina waxaad kala socotee laanta af soomaaliga idaacadda v o e. fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leena meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. aan ku bilownay sidaad warkaba ku maqlayseen, in ka badan 90 qof ayaa la dilay, 186 kalena waa lagu dhaawacay laba qarax oo kala gooni ah oo ka dhacay magaalada baqdaad ee caasimada dalka ciraaq. kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda mid ka mid ah qaraxyadaasi. warbixintan kooban waxaa inoo haya maxamed cabdixasan.
weerarkii ugu darnaa ee baabuur walxaha qarxa ay ku jiraan ayaa ka dhacay deegaanka Karada. waa goob laga adeegto oo ku taala bartamaha Baqdaad. weerarku waxa uu dhacay goor qoysaska iyo dhallaanku ay guryaha dibadda uga soo baxeen. ururka ISIS ayaa mas-uuliyadda sheegtay isagoo qirasho arrintaasi ku saabsan internetka soo dhigay. waxaa qoraalka lagu sheegay in si kutalagal ah loo bartilmaameedsaday muslimiinta shiicada ah, inkastoo si madax bannaan aan qoraalka ISIS loo xaqiijinin. ilaa waabarigii saaka, kooxaha debdemisku waxa ay shaqo adag ka hayeen siday u baktiin lahaayeen ololkii dabka, xilli maydadkii dadkana laga soo hoos saaraya dhismayaashii burburay. baabuurta gargaarka degdega ayaa la maqlayay iyagoo saacada kadib ku sii qulqulaya goobtii qaraxa. qof goobta ka agdhowaa ayaa sheegay in qaraxii uu keenay dab gaadha tukaamadii goobta ka agdhowaa ee dharka iyo telefoonada gacanta lagu iibinayay. saacada kadib, ra-iisul wasaaraha ciraaq ayaa goobta booqday. muuqaallo video ah oo baraha bulshada lasoo dhigay ayaa muujinaya dad cadhaysan, iyagoo ra-iisul wasaaraha ku sheegaya tuug kolonyadii la socotayna ku qaylinaya. weerar kale oo bambada wadada la dhigay loo adeegsaday ayaa isna ka dhacay Baqdaad. kani waxa uu dilay 16 kalena waa u dhaawacay. cidina weerarkan labaad ma sheegan. tirada khasaaraha waxaa xaqiijiyey booliiska iyo saraakiisha caafimaadka, kuwaas oo aqoonsigoodii qariyey maadaama aan loo ogolayn inay warbaahinta la hadlaan. weerarka Baqdaad ayaa yimid wax in yar ka badan 7 kadib markii ciidamada ciraaq ay ku dhawaaqeen in magaalada Fallujah ay ka xoreeyeen ururka ISIS. ilaa sannadkii hore, ciidamada ciraaq ayaa goobo dhowra ka qabsaday ururkaasi, sida magaalooyinka Ramadi iyo magaalooyinka kale Hiit iyo Rutba oo dhammaan ka wada tirsan gobolka Alambaar ee galbeedka Baqdaad dhaca. iyadoo dowladdu ay guulo ka keentay furimaha dagaalka, haddana ururka ISIS waxaa si soo noqnoqotay oo u muujiyey inuu awood u leeyahay inuu weerar ka geysto meelo furimaha dagaalka ka fog. ka hor howlgalkii ay dowladdu ku qabsatay Fallujah, ra-iisul wasaaraha ciraaq ayaa la kulmay dibadbaxyo xoog badan iyo deganaansha la'aan weyn. dadka ayaa qayb ahaan ka cabanayay ammaan darada caasimadda. muddo bil gudaheeda, meesha aadka loo ilaaliyo ee khadka cagaaran loo yaqaano, halkaasi oo ay ku yaalaan guryaha iyo safaaradaha dalalka caalamka, ayaa laba mar lagala hortagay dibadbaxyo waaweyn. ururka ISIS weli waxa uu gacanta ku hayaa magaalada Mosul oo ah talabaad ee ugu weyn ciraaq, iyo weliba goobo kale oo dhowr ah oo ku yaala waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi. ilaa markii ururka ISIS ay awooddiisu meesha ugu sarraysa gaadhay sannadkii 2014, waxa uu qabsaday 3 meelood oo 1 meel dhulka ciraaq. xilligan la joogase waxa uu haystaa 14% sida laga soo xigtay ra-iisul wasaaraha dalkaasi.
aad iyo aad buu mahadsanyahay maxamed cabdixasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
rabadan wanaagsan mar kale dhegeystayaal. in ka badan 150 qoys oo ka mid a qaxootiga soomaalida ee dhadhaab ayaa shalay kenya ay dib ugu celisay soomaaliya. dadkan oo ka soo tallaabay degmada dobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay u sii kala gudbeen gobollo kale. haddaba wariyaha v o e da kismaayo khadar maxamuud xareed ayaa qaxootigan noqday ka waraystay guddoomiyaha degmada dobley siyaad maxamed xasan.
dadkani waa dadkii soomaaliyeed ee ku kala noolaa xaryaha qaxootiga ee saddexda caro sida cagardheer, meefo iyo dhagaxley. dadkaasoo muddo 25 ah ku shalaykayna soo gaareen, laakiin shalay wax ka dambeeyo ma jiraan, sababtoo ah ciidda soonfureed awgeed ayaa loo joojiyey ilaayo laga gaarayo 9.
marka qoysaska qaxootiga ka soo laabtay ee shalay dhoobley gaaray, imise ayay gaarayaan?
walaalow qaxootiga haday kulli maalin waliba in baa timaadaa markii inoogu badneed 560 ilaa 570 baa inoo timid runtii markay ugu yar yihiinna waxaa weeye 150 ilaa 140 hadba inta xanaa markaa yara diyaar garowga
waa gartay qoysaska ka soo laabanaya qaxootiga maxay u badan yihiin maxay isugu jiraan
walaalow dad yar yar ay haween bay u badan yihiin dad yar yar ay haween bay badan yihiin oo ayala
dadkan marka ma iyaga ayaa si iskooda u soo laabanaya mise maxay idin sheegeen
run ahaantii dadku shaqo iskuma laha dadkani inagu hadeer aanu qabanayno ama aanu qabilno waxaa weeye dadka ay soo gelbiyaan UNHCR iyo dowladda Kenya waa jiraa dad iyagoo iskooda waxaashay si soo raray ka soo baxay xaryaha qaxootiga soona gaaray magaalada Dublin oo hadda saacaddan aan taaganna aad moodaa inay macnaha ay la ciriciraysa qaxootiyada noocyada kala duwan hadday yihiin dadkii yeman ka yimid hadday yihiin kuwa barakacyaal oo deegaanka macnaha dalka gudihiisa ka soo barakacay iyo hadday yihiin kuwa rataaliska kuwa iskoodba kaga soo baxay xaryaha qaxootiga
marka dadkan ay soo gaaraan Dublin xaggee ayaa la geeyaa xaggee la dejiyaa
run ahaantii dadku waa uu kala yahay dadku qaxootiga UNHCR soo qaado mar walaalay markay xuduudka yimaadaan waxaa la soo wareega dowladda Jubbaland sheega maamulkeeda dadkaasi UNHCR wakiilka halkan u joogo iyadoo la keenayo booba loogu talagalay inay ku nastaan hadday barya tahay inay baryaan halkaas oo macnaheysa wax allaalay waxay u baahan yihiin aan laga siiyo
miyay sii gudbaan oo gobollada kale ee dalka miyay usii gudbaan mise Dublin ayay ku hakadaan oo ay joogaan
runaantii qadar oo dadkaasi waa ay gudbaan waxay u kaca timaan sida magaalada Bay ama gobolka Bay ama gobolka Jubbada oo seen hadda ku nool nahay magaalada madaxdiisa Kismaayo wana ugay jiraan qoysas iyaga halkaa markay gaaraan dib ugu soo laabtay magaalada Dublin marka run ahaantii maanta lama oran karo Dublin waa meel maxay sheegtarasid aan lama oran karo sababtoo ah dee dadkan kuu sheegay noocyada kii boosaaska ka soo degay ee Yemanka ahaa yaa saaki wuxuu ku nool yuu joogaa magaalada Dublin kii ka yimid daadaabay iskiisa u yimidna waa uu joogaa kii rataaliska ahaa ee UNHCR ayuu dara dib ugu soo laabtay barakacyaal fara badan oo baahan oo dadka deegaanka ahna waa ay joogaan marka lama oran karo waa meel tarasil ama fahan
marka xaaladooda nolosha iyo midda amniga waa sidee marka Dublin ay soo gaaraan
walow sidaa la socoto 211kii magaalada Dublin ee dagaalkii kadib looga saaray ururka Al-Shabaab wax shaqaaqa ah maqaaquu laba dhibaato ama qarax oo ka dhacay ma jiraan magaalada boqolkiiba boqol waa ay kala degan tahay balse dadkaasi waxay u baahan yihiin baa dadkii soomaaliyeed ee UNHCR gacanta ku haystay 25-kan sano ay muxayshe joogay magaalada ay muxayshe dadaab dadka wax alla wixii baahi ee halkaasi loogaa qabtiray maanta waxaa guudaa inay baahida ay muxayshe dib ugu soo laabatay waxaan ka warkareynaa hay-adaha muxayshe samafalka inay dadkaasi wixii muxayshe wax allaalay wixii qaxootiga ay markay suganay u baahnaayeen oo laga haqabtiray in maantana gacan laga siiyo
adeegyadii dhanka nolosha ma wataan oo sahay ma la soo siiyey
sidaa la socoto qadar uu haddee sahaydu runtii waxaa weeye dadka horta maxaa ka horreeyay maxaa loo qabtay aan la soo rare hay-adaha UNHCR iyo hay-adaha muxayshe deegaanka hadday dadkii soo rareen deegaankii ku celinaya horta maxay uga qabteen dadka qofka haddii sahay la siiyo liira gacanta jidka umar ugu baahan yahay waxaa markuu joogay daadaad uu macnaha ii sheegu haystaya waxaa la doonayaa in loogu diyaariyo goobaha cabir la geynayo
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Dublin ee gobolka Jubbada Hoose Siyaad Maxamed Xasan waxa uu warramayay wariyahayaga jubbooyinka Khadar Maxamuud Xareed.
VOA Washington ayaad weli nagala socotaan. Dalka Australia waxaa weli la sugayaa natiijada doorashadii baarlamaanka ee shalay dalkaasi ka dhacday, iyadoo la isku haysto kuraas ka mid ah kuraasta 150 kursi ee baarlamaanka. Xisbiga shaqaalaha ayaa helay 117 cod, halka xisbahaysiga talada haya isaguna ku guuleystay 76 cod. Waxaana midkiiba laga doonayaa inuu helo 76 kursi si uu xukuumadda u soo dhiso. Natiijada rasmiga ayaa haddaba weli la sugaya, waxaana la ogaan doonaa maalmaha soo socda. Wariyeena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrimahan ka wareystay Ibraahim Cumar Baafo, waa saxafi degan magaalada Melbourne oo dalka Australia.
doorashada shalay ayay dhacday oo bisha laba ahayd. Xalay waxaa la sugayay in islamarkiiba la ogaado cidda ku guuleysatay xilka ra-iisul wasaarenimo ee dalka, laakiin sidii la filayay si ka duwan ayaa soo baxday. Oo waxaa la islahaa xisbiga isbahaysiga ee liberaalka iyo nationalka ayaa si cad u qaadan doona, maadaama xisbiga laybarka kuraas badan oo dhanka baarlamaanka hoose ay ka maqnaayeen. Laakiin abaarihii saqdii dhexe habeennimo xalay ayaa waxaa labadoodaba lagu wargeliyey in barbardhac ay iskugu dhowaayeen dhanka codka oo cidina ay guusha raaci weysay. Waxaa jiray marka codad aan la tirin oo weli lagu muransan yahay magaaladan hadda aan joogo Melbourne oo kale iyo weliba gobolka kale ee galbeedka Australia. Waxaana loo sheegay marka in natiijadu aanan hadda la ogaan karin. Waxaa laga yaabaa marka maalinta salaasada ah in natiijadaasi la heli doono.
Ilaa 150 fadhi ama mudane ee golow ka kooban yahay golaha wakiilado kale, waxaa la sheegayaa in 67 dhinac kasta laga doonayo dhinaci doona inay guuleystaan oo xukuumad soo dhisaan. Sidee baa ilaa hadda natiijadu tahay?
Suciilow, runtii liberaalka iyo laybarkaba waxay haystaan number ka yar intaad sheegtay. Waxaa jira marka kuwo madax bannaan iyo kuwo la yiraahdo minority ama dadka xildhibaanada laga tirada badan yahay oo iyaguna kuraas ka badan 5 kursi ay haystaan. Waxaa jira codad gaaraya ilaa 10 kursi oo aan weli la tirinin. Marka haddii 10 aan la tirin, xitaa labadood midkood uu helo, weli dowlad ma soo dhisi karaan. Waxay u baahan yihiin codad dheeraad ah oo ay ka heli karaan qoladan independentiga ama madaxa bannaan ama laga tirada badan yahay. Waxaa jira hadda sida la sheegaya wadahadalo oo ay bilaabeen dowladda iyo mucaaradkuba ay la leeyihiin qolooyinkan oo kuraasta haysta. Waxaa sidoo kale dowladda talada haysa liberaalka iyo isbahaysigeedu ay rajaynayaan codad dad horey u codeeyey oo waddanka ka dhoofayey si waxa loo yaqaano early voting, oo iyada laga yaabo maalin talaasada in boostooyinka ay laga soo saaro dib loo tiriya. Aad bay u jahwareersan tahay, madax ayaa la iskula jiraa, lamana garan karo cidda hadda u muuqato in xilka ay qabato.
Labada aragtiyood ee dhinacyadu kala hogaaminayaan, bal haddaad dadka sawir ka yar siisid ee ay ku loolamayaan aragti ahaan labadan dhinac ee imika dee loolanka ugu adag ku dhex jiro.
Arrinta ugu weyn horta la isku haysto waa waxaad la socotaa waddankan soo galootiga ayaa ugu weyneyd. Awalna xisbiga laybarka ayaa lagu tirinayay in dadka soo galootiga iyo qaxootigu isaga u roonaa, laakiin hadda waxaad moodaa arrintaasi dadka soo galootiga labada xisbiba in ay ka wada siman yihiin oo ay ballan qaadeen sidii loo xakameyn lahaa dadka doomaha ku yimaada iyo dadkan sida sharci darrada kusoo gala. Midda kale laybarka uu ku faanaya waxay tahay in dhanka caafimaadka iyagu aana waxba ka jiri doonin haddii ay xukunka qabtaan, halka ay ku eedeynayaan dowladda hadda talada haysa in caafimaadku ay dhowr jeer ay sheegeen inay goyn doonaan oo lacag ay ka dhigi doonaan in dhakhaatiirta aad la kulanto. Marka arrimaha ugu waaweyn ayaa intaas ah, iyo kobaca dhaqaale ee dalka, in dalka deymaha laga saaro oo dhaqaalihiisu uu kobco. Marka dadku markii hore waxaa loo haystay in markiiba ay u codayn doonaan dowladda hadda talada haysa, laakiin markii la arkay xisbiga laybarka oo gobolada qaar kuraas badan ka maqneed soo ceshtay, dadka tuhun ayaa galay. Waxaana aad loo hadalhayaa magaalada iyo guud ahaan dalkuba doorashadan sida xalay ay ku dhammaatay iyo natiijada maalinta salaasada sida la sheegay la gaari doono cidda guusha ay raaci doono.
Ibraahinow, dabayaaqada sanadkana dee la filayay in doorashadu ay dhacdo ama xilligaas oo kale inta badan ay dhici jirtay, maxaa keenay in xilligeedii laga soo hormariyo oo bishan July labadeeda la keeno?
Suciilow, waxaa dhacday in ra-iisul wasaaraha dowladdiisa qorshayaal badan ay dejisay inay meel marin waayeen aqalka sare oo ay ka biyadiideen shuruucda dowladdu ay soo dejisay ay rabeen inay fuliyaan. Waxaana sababtay marka ra-iisul wasaaraha in labada aqalba uu kala diro. Aqalka sare inta badan ilaa iyo 12 sano ama 20 sano ama 30 sano baan iraade weli kama dhicinin Australia aqalka sare sidaan oo kale loo kala diro. Waxaa inta badan dowladdu ay kala diri jirtay aqalka hoose, laakiin hadda labadii aqalba waa la kala diray. Waa in hadda dib aqalka hoose iyo kan sareba ay doorasho usoo galaan oo xildhibaanadu ay dib mar kale usoo codsadaan. Saas ayaa keentay marka in doorashadu uu ku dhawaaqo 2 July oo shalay ahayd in dalka uu dareero.
Ibraahim Cumar Baafo uu saxafi ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia oo khadka telefoonka ugu warramay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Waxay noo haya wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, waxaa gabagaba sii maraya bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo toddobaadkan la filayo in maalinta ciidda ahi loo dabaaldego oo muslimiintii soo soconaa bishii barakeysaneed ee Ramadaan ay asteeyaan dhammaadka bisha Ramadaan ayna ciidaan. Haddaba waxaa jira qaabab looga faa'iidaysto bisha barakeysan ee Ramadaan iyo maalmaha ciidda ee dadka awooda inay bixiyaan fitrada oo zakaatulfitriga la yidhaahdo, iyo qaababka loo bixinayo ayaan barnaamijka kusoo qaadanaynaa maanta. Waxaana barnaamijka marti noogu ah Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha golaha imaamiyada waqooyiga Maraykanka, ahna imaamka masjidka Abu Bakar Sidiiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Qaar ka mid ah dhegeystayaasha ayuu sheekhu su'aalo uga jawaabi doonaa. Waxaana kula xiriiray qadka telefoonka Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo aan weydiiyey bal marka hore inuu sharaxaad inaga siiyo sida dadku ay tahay inay uga faa'iidaystaan bisha barakeysan ee Ramadaan oo hadda gabagabasi ah.
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasal allahu cala nabiyina maxamedi waalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. Bisha Ramadaan waa bil aada u qiimo badan oo ilaahay agtiisa subxaanahu watacaala aada ugu weyn. Waa bil dembi dhaaf, waa bil laga xoreeyo dadka naarta, waa bil ay ku jirto habeen ka khayr badan, kun bilood sideetan iyo saddex sano cibaadada la sameeyo habeenka u dhiganta muddada, waa bil bishii qur-aanka uu soo degay. Waa bil aada u qiimo badan ilaahay agtiisa, waana fursad dadka muslimiinta ilaahay u siiyey inay cibaado badan ku samayn karaan xilligana bishaas Ramadaan, maalinteedana ay soomaan, habeenkeedana istaagaan, qur-aanka akhristaan, ilaahayna subxaana wa tacaala u tawba keenaan, camaal saalixo fara badan ay la yimaadaan oo ilaahay miisaankooda u saaro maalinta qiyaama. Marka waa bil aad iyo aad u weyn bisha.
Waa gartay, hadda gabagabadii bisha ayaan ku guda jirnaa oo sii dhammaanaysa. Sidoo kale waxaa xigi doontaa maalmaha ciidda. dadka muslimiinta ahi maxaa la gudboon maalmahaasi?
Bismillahi raxmaan. Bisha waa dhammaanaysaa hadda maalmaha ka haray. Runtii waa tobankii u dambeeyey bisha Ramadaan. Tobanka dambena waxaa aada loo filaya habeenka leetu qadarka inuu ku jiro. Intii sii badneed way tagtay. Hadda alxamdulilah ninka ilaahay waafajiyey waa waafajiyey. Marka tobanka dambe bisha waxaa la doonayaa waxyaalaha aadka muhiimku ah waxaa ka mid ah zakaatu fidriga oo bishan afur, yani afurka bisha Ramadaan la afuro ka dhalanayso ama ka waajibayso. Waxaa la rabaa dadka marka muslimiinta qofka heli kara maalinta la afuro ciidda ah raashinkiisii isaga iyo ciyaalkiisa waxay cunaan wax ka dheeriya heli karo. waxaa waajib ku ah zakaatu fidriga inuu bixiyo. Nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixeynka kusugan wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam farada rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam zakaata alfidri saacan min burin aw saacan min shaciirin cala alcabdi waalxuri waaldakari waalunha waalsagiiri waalkabiiri min almuslimiin. Wuxuu rasuulka waajibiyey zakaatu fidriga suus bur ah ama suus qamadi ah, adoon iyo xur, lab iyo dhadig, mid yar iyo mid weyn oo muslimiinta ka mid ah ayaa dushooda uu saaray ilaahay subxaana wa tacaala. Marka zakaatu fidriga waxaa loogu talagalay nabiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa zakaatu fidriga loo sameeyey tuhratun lisaa'imi min allagwi waalrafas, qofka sooman inay ka kabto wixii soomkiisii ka galay oo dhaawaca oo ama hadal xuna ama inuu sameeyey inay ka kabto, wa tucmatu lilmasaakiin, iyo in dadka masaakiinta maalinta ay wax cunaan. Waa muhiim oo iyadoo la ciidayo inaan laga helin muslimiinta dad gaajaysan ama dad aan faraxsanayn ama saasaa loogu talagalay. Marka raashinka waxaa la siinaa dadka masaakiinta, raashin ha lagu bixiyo nabiga yihi calayhi salaatu wasalaam, raashinka ha lagu bixiyo quutulqaalibka magaalada wadankaas, quutulqaalibkiisa raashinka laga cuna hala siiyo dadka masaakiinta. Marka waxayna u tahay quudin dadka masaakiinta ah oo tabarta daran leh ee joogo. Marka waa nooc takaful ah ama isxambaarin dadka muslimiin, dadka dhiban in la xambaaro maalintaasan la wada faraxsan yahay dadkoo dhan aada iyo aada. Dadka qaar lacag iyo wax ku bixiyo, madaahibta qaar لكن sida raajixa waa sida hadiga nabiga kaleey saatu salaam ay madan badan koodna ay qabaan in raashin lagu bixiyo qofkii la siinay raashin la siiyo marka waa gabagabadii soomka tobankii u dambeeyay khitaabkii iyo xoreyntii iyo maalinta zakaatu fidriga in la bixiyo intaanan waana zaka nabiga kaleey salaam wuxuu yidhi man adaaha qabla salaati fahiya zakaatu maqbuula waman adaaha بعد صلاته فهي صدقه من الصدقات زكاه فدرغا waxaa la rabaa inuu la bixiyo salaada ka hor gaar ahaan qoraxda markay daadabay ciida ah inta salaada isku koor waa in la bixiya maalin iyo laba mood koorna waa la bixin kara marka waxaa la rabaa zakay noqonaysa marka haduu qofka bixiyo salaada kadib hadii ku soo gaarto waa culimadu waa qadaynahay raadin وقفكه لكن ودن بابي إلهي أوتوبكيت سبحانه وتعالى ما نتعيد وحلق مربانا عيد وشعائر إسلامك إن المه الغفر حيو در لو قضو فامي الكبارتي لو فصحيو ددخو أي دريمان عيد مسلمين إن ايتهاي عيدها وحي كسليسيهين دين كسليسيهين قالوا دمارك عيدو أفستين أو دين تودي بي أي وينين أي saaso kale ciidahena labada ciido nabiga kaleey salaatu wasalaam noo jideeyay ilaahay noo jideeyay subxaanahu wa ta'aala iyo nabiga salaatu wasalaamu calayhi waa labada ciidooda ciido fidayda adxaaga marka shicaarkaas marka in la dareemaa la rabaa dadka oo ilmaha laga farxiyo dhar cusub loo gado oo yacni familiska ay isuu yimaadaan
waata aad iyo umahadsan tahay sheekh markaan dhinacii khadadka telefoonada ayaan jaleecaynaa waxaan kuusoo qabanayaa dhegeystaha ugu horeeya khadka si toos ah ugu jira dhegeysa kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha haddaad maqlaysa sheekha wuxuu ka hadlayay arrimahan ciidda iyo ramadaanka gabagabada ah su-aal haddii aad qabto adigoo magacaa ku bilaabaya
bismillah magacayga waa maxamed cabdiqaadir muqdisho joogo sheekh waxaan weydiinayaa qof ayaa ilaahay oo isagoo soon lagu leeyahay marka soonkaas qaab noocee lagu gudi karaa ama maxaa ka gudi karaa
bismillah soonka waxaa looga gudi karaa qofka hadduu soon nadar ay yahay soon uu ku nadaray hadduu yahay yacni waa laga soomi karaa hadduu yahay soon lagu leeyahoo kale oo soonkii ramadaanka ahna waxaa laga bixinaa fidya ayaa laga bixinaa insha allahu tacaala
fidya
laga bixinaya
waa tahay maxamed wax su-aal kale oo aad sheekhu weydiinaysid waxaan filayaa in jawaabtaasi uu kaa kaafiya aad haysatay aad aad umahadsan tahay sidoo kale waa ku salaamaynaa waana ku mahadcelinaa waqtigaagii sheekh waxaa jirta in marka qaarkood maxamed hadiidtiisa aan sii raacsado haweenka qaarkood oo liita ama nuujinaya ama uurka lahi tusaale ahaan ay ka baqaan in dhibaato ay kasoo gaarto ilmahooda haddii ay soomaan marka kuwaasi oo kale maxay samaynayaan tusaale ahaan marka soonka uu dhammaado ma inay dib u qalleeyaan ramadaankii oo idil mise waxay samayn karaan sugaan ilaa iyo inta ay ka xoogoobayaan oo ay awood ugu yeeshaan jirkooda inay soomi karaan
bismillah gabadha hadday uur leedahay ama ay nuujinayso culimmada aqwaalka laga disanay kaleeyihiin waxay leeyihiin qaar maaragtay soon keliya laga rabaa qaar waxay leeyihiin waxaa laga rabaa fidye keliyana iska bixiso qaar waxay leeyihin waxaa laga rabaa haddii canuga u baqaysa fidye iyo soon qaarna waxay leh haddii nafteeda u baqaysa soon keliya laga rabaa aqwaal badanay leeyihin laakiin waxaa raajixa inay fidye keliya laga rabo in fidye keliya laga rabo insha allah yacni waxay iska bixinaysaa maalintii soomideeda ayay waxay ka bixinaysaa insha allah waxay ka bixinaysaa maalinta soomideeda waxay ka bixinaysaa qof ay quudinaysaa yacni haddii soddonka ber sidii anas ibn malik uu samayn jiray markuu gaboobay radi allahu canhu soddonka marka la gaaro bisha soddon qof uu quudin jiray oo markaa siin jiray saasuu soonka uga gudmayaa wax qadaa laguma laha wabilahi towfiiq
waa tahay aad baad umahadsan tahay sidoo kale khadadka telefoonada ayaan mar kale ku laabanayaa dhegeyste ayaa khadka ku jira oo garowga ku sugan dhegeyste kusoo dhawow sheekha haddii aad su-aal weydiinayso adigoo magacaagii ku bilaabaya
waa mahadsan tahay jamaal waana kaga mahadanaya sheekhu runtii aad baan u salaamaya ina barashan kala qaabka runtii waa kaga mahadcelinaya waxaan leeyahay ramadaan wanaagsan magaca waa cabdullah cumar cali oo tarekawaya garowan jooga waxaan qabaa laba su-aal waya sheekha reena weydiiyey isagoo aad umahadsan su-aasha koowaad waxa waaye waxaa inagu soo foodahay saad u alla yihahdo kale waxa weyaan maalin runtii qiimo badan qof walba maanta dadka muslimiinta runtii aada dadka hadda waxa weeyaan u dhanaynayaan ay runtii u dhowrayaan maalinka ciida weeye. Marka dadku kolay ma wada finna oo qofna waxa weeye waxba u haysta qofna waxba ma haysto oo waa gacan maran yahay oo aada uliitaa hata laga yana afrika tan suheli karin waa laga yaabaa. Marka dadka noocaas oo kale waxa weeyaan ifakaatul fidriga waxa weeye haddaa biisan waxba haysano ay gacantooda marantaha aysan awoodna u lahayn iska bixiyaan mataqaana arrinka isaga culays imaku yeelanaya oo waxa weeye waajibaadka maka dhacaya haddii dadku wax haysan mise weligood runtii baa laga rabaya sikaali fitriga ay marka aysan awoodda u lahayn taas mid weeye. Tan labaadna waxaan rabaa inaan runtii kaga dhigo sheeko isagoo maasan hooyaday runtii hadda aada u xanuunsan tahay ermadaadka kurey bilowgiisii iyo ilaa iyo 15-ka waxaan filayaa inay caad bay ahayd laakiin wixii ka dambeeyay 15-ka runtii aada u xanuunsataa dartan daawo u socota. Marka waxa waaye hooyaday sodonka hadda xanuun baa haya oo qof jeefu waya daawo qaata aad bayna u xanuunsanaysaa. Marka sodonka ma laga soomi karaa mise waxa weeyaan fidyaan laga bixinayaa mise iyadaa waxa weeyaa markii caafimaaddo dibka qalaanaysaa
waa tahay sheekhan aan ku wareejinayaa. Marka sheekh cabdiraxmaan haye,
su-aasha koowaad waxa waa haddii qofka zakaatu fidri hadduusan haysanin waxba dadka masaakiinta ah baan heli karaynin waxay maalinkaas cunaan ama ay maalinkaas ilmahooda siiyaan. haddaysan helaynin zakaatu fidri lagama rabo dabcan. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa taala yukallifu llahu nafsan ilaa maa aataaha. Marka waxba lagama rabo iyada qofkaas miskiinka waxba aan haysanin dadahays waxba lagama rabo laguma laha ma qadaynaysid yani maba kugu waajibinba. Waxay ku waajibaysaa qofkii wax haysta maalinkaas waxna u dheer yihiin. Marka taasa saasuu qofka yeela insha allahu tacala waxba laguma laha qofka daga masaakiinta bal way qaadanayaan iyaga haddii zakaat fitriga qaataan oo la siiyo oo marka ay usoo baxo raashin fiican oo isla waqtigii qabla salaadna la joogo marka iyaga way dhiibi karaan way siin karaan dad kale oo insha allah yani wax yeeshaan markaa koor. Laakiin qofa waxba haysan waxba lagama rabo insha allahu tacala. Tan kale hooyo hadday waayeel tahay oo ayna xanuunsan tahay insha allah fidya ka bixinaysaa qofka waayeelka iyo qofka xanuunsan xanuun uusan ka bogsoonaynin fidya laga bixinayaa. Marka haddii hooyo xanuunku uu yahay xanuun laga bogsanayo oo iyaduna aysan waayeelna ahayn qof weyn aysan ahayn oo aan soomi karaynin marka markay caafimaad ha qadayso oo xanuunka insha allah markay ka caafimaad ha qadayso hadii ilaahay idmo. Haddii se ay tahay waayeel qof waayeel ahoo daan yahay xanuun noogu darsamay fidya ka bixinaysaan insha allah soona laguma laha.
Waata aada umahadsan tahay cabdullaahi. Wax su-aal kale waad qabtid oo aad sheekh weydiinaysid? aad baad umahadsantahay. Sidoo kale kusalaameynaa sheekh, haddaan sii raacsado dad waxaa jira tusaale ahaan waad ka dhawaajisay dadku hadduusan waxaa tiri uusan ka bogsoonaynin xanuun wuxuu bixinayaa fidyo. Marka dhinaca kale laga fiiriyo dad waxaa jira oo sokor qaba oo qaata dawooyin oo haddii ay dhowr saacadood gaajoodaan ay caafimaadkoodii baqanayaan, dadka iyaga ah bal ka waran xaaladooda.
Dadka iyaga ah xanuunka hadduu yahay xanuun aan laga bogsanaynin qofkiinuusan la soomi karaynin marka ma qadaynayo wuxuu iska bixinaa fidya ayuu iska bixinaa. Qof wax siina raashin siina insha allah ama ramadaanka markuu dhammaado tiradii maalmood oo ka tegay in la-eg ayuu u quudina oo dad ah ama maalinba qof ha afuriyo ha quudiyo uu yeeli karaa intaba allah. Marka qofka xanuunka joogtada qabo oo aan laga bogsanaynin iyo qofka waayeelka oo isagu aan soomi karaynin fidya laga bixinaya.
Waa gartay. Dhinacii khadadka telefoonada ayaan ku guda jirnaa weli. Dhegeyste kale ayaan kuusoo qabanaya qadka ku jira. Dhegeyste kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, magacaaga adigoo ku bilaabayo deegaankaa joogtad iyo su-aasha aad qabtid.
bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga debiley somaliland. ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda c o eda. waxaa kaloo aan salaamayaa wariye jamaal oo daadiinaya barnaamijkan galabta qiimaha badan. waxaa kaloo aan salaamayaa sheekh cabdiraxmaan oo qadka ku jira. dhammaantiinba waxaan idin leeyahay ramadaan kariim. intaa kadib waxaan sheekha weydiin lahaa sheekh, waxaan ahay nin ganacsada ah, zakaatulmaalkii aan sanadkan bixin jiray waxaan inteeda badan ku bixiyay mag ama diyo lagu lahaa reerka aan kasoo jeedo, magtaasoo u badnayd shilal gaari, magtaasoo shilalkaasoo sababay in si fudud lagu bixin kari waayo magahaasi. markaa dadkii aan siin jirayna waxaan ku qanciyay sanadkan inaan magtii ku bixiyay, inaan sanadkan sakadii ku bixiyay mag. sheekh, markaa sakadaasi sidaa aan ku bixiyay ma iga ansaxaysaa magtaa aan ku bixiyay? sideedaba sakadu waajib ma tahay in lagu bixiyo mag lagu leeyahay reeraha?
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واتها شيخ أنا قلت بنا يا بل إن مارس وعشاسي وحي وكده هيو إن هيا شيخ أول مغلس
بسم الله زكاة هذه أي سديد قفة لسينا يا إلهي شيخ سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وعملنا عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل مريضة من الله سديد نوع على الشيخ وددك كم دا إن لسيو زكاة marka hadii uu soo galay qofka diyada loo haysto haduu qaarim yahay oo dadku soo galay noocii deynta lagu lahaa wal qaarimina si qofkii loo haysto deyn loo haysto oo diyada kamid tahay waa lagu bixin karaa zakadi si figaas uu noqono marka insha Allah ta'ala waa ka gudmeysa mar hadii qofkaas qaanta loo haysto deynta loo haysto ka bixisay oo atisi zakadi insha Allah ta'ala wa billahi tawfiq
aad bad maasantahay haye maxmuud su'aashaadii jawaabteedu waa dhashan umaleenaya
ah sheekha waan ku yar xilin lahaa in yarban ku xilin lahaa sheekha
haye
sheekh sakada qof deyn loo haysto ama qof mag loo haysto kaban bixin laakiin anigu sakadii aan bixin lahaa anigu ninka naxsadaa sakatul maalkii ka bixi lahaa maalkayga ayaan waxaan ku bixiyay markii reeraha lagu lahaa kadib markii odayaal fara badan oo reeraha ka socday ay yimaadeen markaas sakadaasi aniga ma iga ansaxaysaa amarta ku bixiyay assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh
الزكاه وكان صحيح هذه عادتي سقف لو هايست الدين قف ديه لا بخير وقف لو دغاي هي او ديه دي لو هايستو مركا هذه قف كاس اد كبخي الزكاه مالك اد اد كبخيسو وي كاغا بخيسا قفكي
واته جواب
هذا ما سنت يا شيخ
واته اد بد ما سنت محمود سدو كلا او كسلامينا وان فيليا ان جوابت هذه اد هشي haddaan u soo laabto sheekh arintan fidrada ku saabsan dad badan oo galbeedka jooga sidoo kale waqooyiga Mareykanka iyo meelo kale oo wadamadan galbeedka ay dadku u soo qaxeen haddana dadku waxay bixiyaan waxay doonayaan inay iska bixiyaan fidrada qaarkood ba sameeya in ay lacag diraan oo u diraan wadankii oo yiraahdaan bal dadka lacag la siiyo qaarkood ba dhaha lacagtan intay diraan oo ay dhahaan hal la gado badar ama waxyaabo noocaas oo kale oo qofka hal la siiyo qaabka ugu habboon ee qofka dibadda jooga ee aan waddankii joogin ee meesha uu joogana qof maanta baahidaasi fitrada qaba aysan jirin agtiisa aysan joogin sidee buu ku bixin karaa
bismillah waxaa loogu talagalay zakaatu fidriga dadka fuqarada ah meesha lagu bixiyo meesha ay joogaan dadka muslimiinta fuqaradooda in la siiyo oo lagu ciidaayo hadii ay dadku fuqarada aysan dad marka fuqara aysan joogin meeshii ama aan looga baahnayn ama qofku haynin qof uu siiyo uu ku diri karaa hay-adaha samafalka si dadka muslimiinta ah baahida u dhimanayo ama dhulka muslimiinta aad ugu rafaasa dadkaasi loo gaarsiiyo marka hay-adaha waa inuu u dhiibaa hay-adaha marka raashin uu gadaa iyagaa u qaybinaya zakaatu fidriga ma inta la gaarin salaada koor oo raashin ku siinayo marka taana waa la ogol yahay sharcan waxba sala banaa waa wabilaahi tawfiq
marka ramadaanku dhammaado waxaa jira soon sunnaa oo wadac la yiraahdo oo dadku ay soomaan bal isagu haddaad si guud uga hadasho
bisha ramadaan haddii noo dhammaatay ilaahay naga aqbalo subxaanahu watacaala ilaahay waxaan wadiisa naga aqbalo soonkana hadduu dhammaado soonka ilaahay caabudadiisa waa dhammaatay ma aha waxaa laga rabaa inaa ilaahay caabudo subxaanahu watacaala ilaa ka dhimanaysid واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلى يقين تكاغت ماذا إله عابد يلا سبحانه وتعالى وحر ما إلا وضع إن شاء الله تعالى عبادة إلهي وحكرا سنة بشا صفرة إلى قاره أو بشا وال إن لصومه لحمة الموت أو ودع عليه رحضه أو أجل بضن آذي أدوله النبي عليه الصلاة والسلام حرم صام رمضان واتبعه ست من شوال فكأنما سام الدهر كله oo kama qaal sallallahu alayhi wasallam ninkii bisha ramadaan soo mar kadib raacsiye lix maalmood oo bisha shawaal ah wuxuu la mid yahay sanadka isagoo soomay oo kale marka lixda maalmood hadii aad sabada ka dhameysay lixda maalmood inaad ku xijiso ayaa wanaagsan si aad ajirkii sanadka u hesho soomaan oo kale waxa kaloo la rabaa inaad qadaha ka hormariso qadaha laba maalmo saddex maalmo hadday ku dhaafeen waa inaad ka hormarisaa intaadan wadaca bilaabin وين القضية إسكوهر مريسا ودم يسرتا صومكي لأن من يقول من سام رمضان نكي رمضان صوما يعني دم يسرتا كذب ثم أتبعه ست من شوال بركة وحر يعني لحظة بريادة صومي كتنا صومت إن شاء الله تعالى رمضان اللبيت وانكبلوت كويت وانكبلوت صوحرين إلهي عابد سبحانه وتعالى انت لقى قاري رمضان كلا
صومالات قار با وحي dhahaan haddaad soonto wadaca lixda maalin, tusaale ahaan ramadaanka markuu dhammaado oo shawaal lixda maalin aad soontid, waajib buu kuu noqonaya in markasta aad soontid oo aadan joojin baa lagaa doonaya wadacyada kale soo socda. Arrimahaas maxaad ka dhahaysaa?
Shawaalka soomidiisa waa sunna, soonka farad ah, laakiin shawaalka soomidiisa waa sunna. Sunna macnaheedu waajib ma aha, waajib ma aha. Haddaad samaysana ajrad helaysaa, haddaadan samayna de ajirka waa kaa maqan yahay. Dadku khuraafaad badan ay sheegaan oo mar haddaad bilowda ma joojin kartid iyo waajib kugu noqonaa iyo waxyaala badan oo saasaa la sheega oo diin ku salaysnayn. Marka waxba kama jira. Waxa yani shawaalku waa sunna, haddaad soomi karta soon, haddaad soomi karaynina waxba laguma hayso. Haddaad sanad soonto oo sanad ka tagto waxba laguma hayso. Waa sunna, waajib ma aha. Bilan
aad iyo aad aad umahadsan tahay sheekh.
Insha allahu tacaala waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah ciid mubaarak ula cawantum bikhayr. Aad yaan golaha imaamyada waqooyiga maraykanka insha allah waa idin salaamaya dhammaantiin. Waxaan leenahay ummadeena soomaaliyeed ilaahay subxaanah watacaala ammaan iyo barwaaqa iyo ilaahay subxaanah watacala midnimo allah siiyo ummadeena, ilaahay haysu keeno, ilaahayna dhibkaa naga qaado subxaanah watacaala. Aadna waa umahadsantihiin, jazaakum allahu khayra. Meel kastoo joogtaana waa idin salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهى ان كسو غبغبيني نادغي سيال برنامج كوعيتان كدغيستها وحان امهد علينيا شيخ عبد الرحمن الشيخ عمر قدوميها قولها امام يدا وقويغا مريكنكا اهنا امام كمزيدك ابو بكر الصديق من قلده من يابلس يقبل كم نسوتها ودن كان مريكنكا عن سيو كلا امهد علينيا دغيستها شو سؤالها ويديه برنامج كان نقل قيب خاتي برنامج كا وحا يوسف صاري هل كان يدكلا سعسين يعني قوة جمال احلى اسمانا سنة يكون دم بساحب اذا ندغيستنا ينبت جليو.
وتاي برامجكي وعيتان كدغيستها يعني تاسي كدافين نهاتنا كسو دوادا برامجكي دقنكا إيه هدها أحمد فارح علي إذا جاء
وبرنامجكي دقنكا إيه هدها إلانتا أف صوماليكا إيه في أو إيه وانا كل بعد إيه سوغان كسابسان مدح بناني دي جبوتي. Dagaystayaal, William Shakespeare riwaayad qorihii gabyaagana ahaa ee Ingiriiska u dhashay waxaa laga hayaa oraah murtiyeed caan ah oo ilaa maanta ay dunidu ku maahmaahdo. Waa oraahdii ahayd What is in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet, oo af Soomaali markii loo rogo malahayga noqon kartaa muxuu magac yahay haddii waxa aynu ubaxa ugu yeero aan magac kasta oo kale u bixino. Kulleyba isla udugii lagu yaqiin ayuunbaa ka soo kankamaya. Waa oraah ku tirtay riwaayadihii guuldarro ee uu qori jiray kuwii ugu caansanaa middood. Waa midda Romeo and Juliet ku magacaaban ee sanadkii 1597 uu faafiyey. Waxay ahayd sheeko jacayla oo hoog iyo bak soo gabagabowday, qoraaguna si farshaxanimadu ka badatay uu u soo bandhigay. Maxaase ku keenay? Had iyo jeer waxay oraahdaasi igu soo dhacdaa mar walba oo aan xusuusto gumaysigii Faransiiska iyo taariikhda halgankii reer Jabuuti ay gobonimadooda ugu kaceen sannadihii 1940-nadii, 50-nadii ilaa 70-nadii qarnigii 20-aad. Si gaar ah waxay tixdaasi igu soo dhacdaa marka la isla soo qaado waayadaas go'aankii uu Faransiisku qaatay kadib 1976-kii markuu inta talada rogrogay oo dhan walba ka eegay uu ka badin waayey inuu beddelo magacii geyigaas loo yaqiin ee ahaa xeebta Soomaaliyeed ee Faransiiska. Barnaamijkii toddobaadkii hore sidaan ku soo xusayna waxay la noqotay haddii erayga Soomaaliyeed meesha laga saaro in aan la arki doonin lana maqli doonin cid dambe oo gobolkaas ku qabsata ama gobonimadiisa u halganta. Si haddaba dalka maanta Jabuuti lagu magacaabaa uu weligii iyo waaqii gacantiisa ugu sii jiro waa kii u bixiyey degaanada Cafarta iyo Ciisaha. Ha yeeshee halgankii magacdoorintaas waxba uma uu noqon, kumana uu joogsanay, waaba ka sii dara. Adduunku sida looga bartay sabanba waa cayn, basanbaas joogta ah cid gaar ahaan loogu seeday oo haddana ku dhammaysatay lama sheegin. ولا برواقة أنت لوجو بلعبي لوجو واريينا يرى هذا الكيد ده واستدارس جبوتي واحد جوميسكي فرنسيسكا هوستي سكوسر عذبة واحد جوم النماذج إذا وها الجنتبة سيد الله أن حارسيا محمود حربي وحل يدي أك على برد يقرسودي ولا جو لايو أما بحبسي هذا اللوجو إلا وبا وقد بيستي تضبي على بعثك جون كل يسقال بقول إيوه تضبي تضباتك هي أي جوم نقطة دبلنا gabyaagi weyn ayaa allah uu naxariistay cali afyar la oran jiray kana mid ah maansayahanadii markii la saxariirinayay sida weyn dhulkaas ugu damqan jiray ayaa farxad la kala batay kadib calankii xornimadu markuu ka babaday dhammaan magaalooyinka iyo tuulooyinka xeebta haddii kolka 1906-nadii tiiraanyo murugo iyo guubaabo ay gabayadiisu u badnaayeen markaan waxaa laga fishaa waa rayray waa dabaaldeg iyo baxanbax markaas buu isaga oo aan soo araran wuxuu tiriyay gabay dheero uu ku hambalyeynayo Soomaalida guud ahaan gabay uu ku tilmaamayo dabaaldegii la yaab kalaha ee xurriyadii uu helay lagu soo dhaweynayay dabaaldegaas oo ka dhacay Xamar Hargeysa Kismaayo iyo dhammaan magaalooyinka kale ee jamhuuriyadda gabay uu ku taariikhaynayo madaficii loo riday iyo xoolihii mahadnaqa ee badartiis birta loogu boobay gabay uu ku carabaabayo madax banaanida dhulkaasi taabay cadowgii weligiisba u gabanayay siduu uga naxay isaga oo ugu bogaaya wadaniyiintii reer Jabuuti siday ugu guuleysteen aftidii u dambeysay ee laga qaaday May 1977-kii gobonimadana ay darteed ku taabeen ayuu Cali Cilmi gabaygiisii wuxuu ku bilaabay Jabuuti sidaan doonayaa sawdkii loo galay surma seegta uma yeelinina weydinkii sugaaye sacabada xornimadii la rabay waad ku sidataane soo hoyse guul iyo liban idinka suuleyne sixirka iyo waraabihii ka guur sabadadiini iyo loo siibiyay xididkii kuwii idin dul saaraaye saymaha daruuraya iyo madaxa saylaaman saxsaxada iyo laydhu waa saban barwaaqahe sadkii idinka raagay iyo nimcadu saadan bay imaanay saboolnimada iyo gaajadii socotay weeyaan samaantaas idin korodhay iyo saajacnimadiina Soomaali oo idil qalbigu saaka wowdagaya sacab iyo cayaar bay tunteen saarka dhoomaha ee saraardaaqa iyo goolka iyo sagoobaday loogtay sidqadii iyo ardadu waa dhargeen saada farxii sanku neeflihii soo baxay iyo calamadii suuqa sawaariikhdii laydiin riday iyo sarugii yeedhayay siigada cagti iyo qaydadii suuxii cadowgii sabii ku dhashiyo wiil yar waa laga sadqeeyay saac iyo waqtigu waa mid kaad sahansanayseen saddexdii gumaysigu u dhigay soohdinti iyo beenta sumadda iyo goobtii ku tiil sidigii loo ooday seetadii mid baa gooysay iyo suunkii loo xiray meelo kale oo gabaygiisan ka mid ah ayuu Cali Afyar wuxuu ku ammaanayaa siyaasiyiintii reer Jabuuti ee hoggaanka u hayay halgankii ay gobonimada u soo galeen wuxuu ina barayaa bixidii gumaysiga hadiiba siday ugu baraareen isla markaasna wuxuu ina dareensiinayaa walaalkaa guusha u soo hoyatay inay tahay mid adigana ku soo hoyatay sidaa darteed madax bannaanida ay Jabuuti ku dhaadanayso inuu isaguna ku dhaadanayo lafa hortii ka jabnaana ay ugu kameen wuxuu yiri sinta xeebta iyo buurihii quruxda loo saantay siraad iyo isbaa nooga baxay ubaxsalkeedii salaanka iyo dhismaha toosay waan sugayay nuurowe sangaha niman yaqaan iyo darmaan aad u saraabaysan siyaasada rag lagu aamino saafiya wadaye sabuulka iyo miraha u baxay wuu si tiriyeene la sinaada qayrkood hadday sabana liiteen sidig bow dhashay iyo dowladnimo suudi loo maray samahariiradii iyo ka baxay sanowgii naareed ee saamigii walaalkaa helo iyo sadada uu haysto si loo dayaba sharaftiisu waa sararahaagii seed iyo laftay kabantay iyo saabka feeraha ee sasalkii daloolay iyo muskii saare laamaha ee hadba saanta meel inaad dhigto socoto weeyaan laba tubduc oo kale gabaygaasna ku jira ayuu Cali Cilmi Soomaalida ku dareensiinaya haddii Jabuuti xorowday inay jiraan qaar kale oo maqan kuwaasoo iyaguna iyaga sugaya. Yaan la mooday in hawshii laga faraxsay dabadeedna la isdhigan ayuu ummadda ku guwaabinayaa. Wuxuu yidhi, masal gaarin saaxiibayaal, seerahan rabaya safarka iyo geedugu dhulka leh hawsad caal tago ee sunniya waajib ciidaada waa inaadan sii dayna war Soomaali waa maqan tahay ee seexashada diida. Iyada oo ay hubaal tahay inuu u dan lahaa weli kuwa dadyow kale inay gumaystaan u haraadan, ayuu xusuusinayaa is-addoonsigii in laga ilbaxay oo ummad ummad kale sandullo ku haysan karta aan hadda dulqaad loo yeelan karin. Wuxuu yidhi, sandulle iyo xoog laga teg iyo sarabka ciiqaada sinaan baa dhacday iyo qoolka oo la iska siibaayay soo dhaafiyey aadmigu halkaad weli sugaysaane waabay ahayd. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo soo gabayaan toddobaadka soo aadan iyo barnaamij suugaaneed kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay idaajaa nala socodsinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaalkad kala socoteenna waa v o a washington. dalka maraykanka waxaa maalinta beriya ku beegan 4th July oo looga dabaaldegay sanad guuradii 240-aad ay kasoo wareegtay markii dalkani uu xornimada ka qaatay boqortooyadii Britain. haddaba saare cilli nuur ayaa warbixintan ku eegeysa koritaanka siyaasadda iyo dhaqaalaha maraykanka oo haatan ka awood badan dalkii gumaysan jiray.
4th July 1776 dalkan Maraykanka ayaa ka xoroobay boqortooyadii Britain ee xilligaasi gumaysiga ku joogtay wadamo badan oo dunida dacalladeeda ku yaala. Haatan dalka Maraykanku wuxuu ka kooban yahay 10 gobol oo caasimad iyo caasimadda oo ah Washington DC, balse gobolladaasi aan midnaba ka tirsanayn. hase haatee xilligaasi ay xornimada ka qaateen Britain waxay ahaayeen 13 gobol oo kala ah New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina iyo Georgia. Cali Artan oo ah qoraal Soomaaliyeed oo haatan ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa inoo sharaxaya qaabkii gumaysiga Ingiriiska.
dabadeedna markasta qofku wuxuu raadiyaa inuu ka madax bannaanaado haddii cadaad iska haysto maamulka halkaa ka jira. dabadeed dadkii halkan joogay wuxuu ka qaadi jiray wadanka Ingiriisku cashuur iyo lacago dheeraada iyo sharciyada oo dhan ba waxaa laga soo amri jiray Ingiriiska. dabadeedna dadda ka dhiidhiyey markii ay ka dhiidhiyeen waxaa lagu qabtay magaalada Philadelphia ee Pennsylvania, wixii markii ugu horreysay ay ugu yeedheen First Continental Congress oo la qabtay bishii September 5th ilaa October 26th 1774. kaas wuxuu ahaa kii ugu horreeyay oo lagaga arrimansanayay wixii sidii laga yeeli lahaa dhibtan faraha badan ee kaga imanaysa boqortooyada Ingiriiska. Halkaa waxaa isugu yimid 13 gobol oo la gumaysanayay. dabadeed waxaa la isku ballansaday in kulan kale la isugu yimaado oo isaguna dhacay kii lagaga dhawaaqay in madax bannaani Ingiriiska laga qaato oo maalintaasina ay ahayd July 4th 1776. waa muddo hadda laga joogo 240 sano.
13 gobol ee xornimada qaatay waxa ay dhidibada u taageen dalka Maraykanka ilaa maanta jira, iyadoo markii dambana gobollada kale marba mid amaba dhowr gobol ay ku soo biirayeen, sidaasina ay ku noqdeen Maraykanka haatan ee ka kooban 10 state iyo DC. dadka taariikhda falanqeeya ayaa sheegaya in dalka Maraykanku xilligaasi ay ku sugnaayeen la fahantoodu dad ka yimid qaaradda Yurub oo dhulkan oo ku yaala qaaraddihin ay ka faramaroojiyeen dadkii hore u sii deganaa oo la yidhaahdo Red Indians amaba Native Americans. hogaamiyaasha gobolladii gumaysiga Ingiriiska ka xoroobay waxay sameeyeen sharci iyo kala dambeyn, inkasta oo dadkaasi la sheegay inay in badan waayeen xuquuqihii ay waddankooda ku lahaayeen. hase ahaatee waxaa hirgalay kala dambeyn iyo kaabayaashii aasaasiga u ahaa dal dhisan cadaaladda kobcinta waxbarashada dhaqaalaha iyo caafimaadka iyo weliba tamarta muddadii 240 sannadood ahayd ee dalka Mareykanku uu jiray wuxuu sameeyay horumar la xaadle oo uu kaga hormaray dhammaan dalalkii jiritaankoodu uu ka horeeyay kumanaanka sano Cali Cartar ayaa markala weydiiyay waxa sahlay in dalka Mareykanku inuu xataa ka awood bato dalkii isaga gumaysan jiray ee Britain halkii wadamadii Afrika ee gumaysiga ka xoroobay ay weli la daalaa dhacayaan duruufo qallafsan oo dhaqaale iyo jahlinimo
horta waa mid dadka halkan ee xurriyada doonayay iyo dadka laga xoroonayay labaduba waxay ahaayeen qoys fahamsan hawluhu sida ay u socdaan oo iyagu marka xasuuqa ama waxyaabihi ku dhacayna ma aha marnaba wixii loo geystay dadka qaarada Afrika inay tahay ereyga waa wadaagi karaan xagga gumaysi laakiin dadka halkan ka dhiidhiye ee kacdoonka sameeyay waa caruurtii iyo fahamsan oo nidaamka iyo wixii fahamsanaabay ahaayeen kadibna markay ay iska kiciyeen dowladnimada iyo habmaamulka way u bislaayeen maxaa yeelay waxay ka dhaxleen waddankii hooyada u ahaa ama wadamadii kale ee Yurubiyaanka ay ka yimaadeen marka waxaa la dhihi karaa dad markii horeba wax u bilownaayeen bay ahaayeen
Amal Cabdiqaadir Xirsi oo ah maamulaha dugsiga Ifton Charter School oo ku yaala gobolka California ayaa iyaduna sheegtay in dalkani uu ku horumaray wax wada qabsi iyo kor u qaadista tacliinta iyo sharciga.
Am horumartay gaareen waxa weeye waa dad walaalay Zahra ahaantii haddii loo hadlo waa dad isku wada xiran. Anaga qof walbaba qabiib buu sheeganayaa meeshaan laakiin waxa weeye dad oo de horumarkooda ka shaqeeyay. oo wilcaato oo u dagaaltamay sidaas aad baan ugu faraxsanahay
dabaaldega maalinta xornimada Mareykanka ayaa isla caawa ka bilaabmaysa guud ahaan dalka Mareykanka iyadoo maalinta berri ee isniintana ay tahay maalin fasax laga yahay shaqooyinka iyo weliba waxbarashada dadka Mareykanka ayaa guryahooda isku booqda iyaga oo xaflada ku sameysta sidoo kalena habeen dambe ayaa habeenka ugu weyn ee loo dabaaldego xaflada amaba sannadka xornimada Mareykanka ee 4 July iyadoo magaalooyinku ay ku tartamaan qaabka quruxda badan ee ay u soo bandhigaan blue light-ka la ridayo ee loogu dabaaldegayo xornimada.
Aad iyo aad umaasantahay Sahra Ciile Nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi gaarka ay kaga hadlaysay maalinta xornimada Mareykanka 4 July oo hadda laga joogo 240 sano. halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeena fiidnimo ayaan soo gaarnay. waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan barnaamijkan waxaa caawidin la socodsiinaya anigoo Maxamed Cabdi Cabdulcaziis Xuseen Cusmaan iyo dhammaan saaxiibada VOA na kulliyan waxaan dilaynaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan
kabaham behedul ki barakada laha ayan ku begayo ina boqdan rabo oda boqatay ine bashir ma ure wala salaliga geya badan ya rasulallahi ya habiballahi khayru khalqillahi ya tughral husati assalam alayka barortoon markada luxud kan rabe oda boqotay xide bashir ma ure wala salaliga geya badan ya rasulallahi ya habiballahi khayru khalqillahi ya tughral husati assalam alayka
This program has come to you from the Voice of America.